та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? SBS Монголын сонсогчдод Австралид амьдран суугаа та бүхэндээ SBS Монголын 7 өнөг бүр Австралид монголчуудынхаа түүх туршлагыг хуваалцан ярилцдаг. Энэ удаад бид нэгэн сонирхолтой зочныг Сидней хотоос ураад яг одоо ярилцахад бэлэн болоод байна. Австралид Монголын үндэсний сурын холбооны үүсгэн байгуулагч тэргүүн Насан Жаргал. За та бүхний мэдхээр Насаа Жим гэвэл Facebook дээр идэвхтэй байдаг монголчууд маань илүү сайн мэдэх бах. Монголиас энэ Сидней групп дээр маш олон хэрэгтэй мэдээлэл өгдөг монголчуудтайгаа хуваалцдаг, бас өөрөө сайн дурын ажилд гар бие оролцдог гэдэг утгаар нь бид нар маш сайн мэднэ. За бүр илүү сайн танилцахыг хүсвэл та энэ удаагийн ярилцлага маань хүлээ авч сонсоорой гэж хэлмээр байна.
SBS Монгол хэлээр.
За сайн байна уу Насаахан?
За сайн уу Ундра?
За манай урилгыг хүлээж аваад ярилцлагад минь өргөцсөнд маш их баярлалаа.
Өө за баярлалаа. Урд нь яхаа ярилцсанд өргөцсөн жоохон санаа зовоол. Тэгээс л тэгэл яхаа энэ удаа ямар нэг од юм шигтэй тэгээд яагаад болохгүй гэж бодоол тэгэхэд.
Ээ ингээд та бүдээр ярилцах цаг болжээ гэж өнөдр.
Харин
Монголчуудын сар шинийн баярын талбай дээр сур харва үнэхээр яг Монгол орчныг, Монгол өв соёлыг Австралид өвлөн авчирж тээж байгаа юм байна гэдгийг хараа таньд маш их баяхарч байснаа бас энэ ташрамд хэлмээр байна.
За баярлалаа.
Таныг бол энэ сурын холбоог тэргүүлэн ажиллаж байгаа өөр үүсгэн байгуулсан гэдгийг бид нар маш сайн мэднэ. За гэхдээ таныг Монголд анагаах ухааны их сургуулийг төгссөн Ирүү нүүрний мис засалч гэдгийг хүмүүс тэр болгон мэдэхгүй байна. За тэгвэл бүр Монгол улсын их сургуулийг эдийн засгийн сургуулийг санхүүж мэрэгчлээ төгссөн гэдгийг ч Австралид монголчууд мэдэхгүй байж магадгүй. Одоо Австралид барилгын компани байгуулад Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын төлөөлөгчөөр ажилладаг гэдгийг бас мэдэхгүй хүмүүс байж болох юм. Монголчуудад хэрэгтэй постын ард Насан Жаргал гэж ямар хүн байдгийг бид нарт өнөөдөр товч танилцуулаад хоёулаа ярилцлагаа эхлэе. Та Австралид хэзээ ирж байсан бэ? Ямар зорилготой ирж байв?
За баярлалаа. Би одоо ирээд нэг 8 жил орчим болж байна. Эхнэр хоёр хүүхэдтэй амьдардаг. Эхнэр маань бас эмч. Тэгээд 9-ээсээ хойш тэгэл янз янзын ажил төрөл хийгээл одоо нэг барилгын чиг компанитай бас ажиллаж явж байгаа. Хажуугаар нь бас нэг сайн дурын өөрийнхөө нэгдэх санаачлахаараа нэг сурын холбоо, тэг олон нийтийн ажлууд жоох идэвхтэй олддаг. Тэгэл явж байгаа да.
Сур харваа бол зөвхөн спорт хөдөө биш. Энд сур харваанд бидний соёл, бидний түүх байгаа шүү дээ. Ер нь яагаад та Австралид бид нэр энэ сур харвааны өв соёлыг тээж үлдэх ёстой гэж бодсон бэ? Анхны тэр сэтэл ер нь хаанаас юу гэж ургасан бэ?
Яг үндэ сур гэх юм бол яг үндэ бол бид баг байхдаа сурын харааг бол ерөөсөө наадмаа гард үздэг байсан. Тэгээд мэдээж багаасаа Монгол хөөхт учраас бүхий орхотой. Ялангуяа манай Ус аймаг бол бүхий өлгий гэж яригддаг. Тэгээд яг энд наадам цагаансраар бүх өрлөлтэй л урлаг соёлын тоглолтууд их болдог байсан. Гэтэл гол онцлог нь сурын харваа ерөөсөө байдггүй. Тэгээд яагаад үндэсний баяр наадам нэг том төрөл боллоо юм сурын харваа ягаад авсаалт байж болдгоо бэ гэж бодвол тухай үед элтэн сайдын хамнаас номсом оруулж ирэхэд туслах дэмжлэг байна уу гэд асууж исэн. Гол нь бас хууль дүрмийн хөрөнд бас болдго юм шиг байлаа. Тэгээд яхаа Монголд байдаг нэг эмч харваач найз руу яриад тэгээд Монголын сурын холбооны тэргүүн Хөрөл Баатар гэж харваачтайгаа холбоотой тэднэртэй одоо ингээд Австралид энэ сур харваа хөгжүүлэх юм хүсэл байна. Гэт эднийхээс нэг 20 гаруй номсом дагалдах хэрэгтэй юм тавьчихж исэн. Тэгээ мэдээж одоо анх номсом авчиж байгаа учраас хідэн харуудаг яадгийг мэд сайн мэдхгүй. Тэгээ яг гэр бүлийн хүрээний найз нөхдөдтэй хэлээд за та хэд маань ирэхээр номсом аваараа хідүүлээ нийлээд энэ өв соёлоо түгээж дэлгэрүүлээ гэд. Газар тухайд Сиднейд энэ спортоор Монголд одоо байх та хичээлж исэн мундаг харваач нар байж таарсан. Тэд маань нэг номсом авцгаагаад тэгээд энэ сурын харваг одоо эхлүүлжсэн түүхтэй юм да. Тэгээ яг одоо бол нэг 7 хоног бүр бэлтгэлээ хийж байгаа. Тэг анхны сур харваг бол 2023 оны 2 сард болсон одоо Сидней хотын цагаан сарын баяраар бид харуулж ирсэн юм. Тэгээ одоо харваа маань олон сайхан туршлагатай харваачтай бид нар бүхэн л одоо суралцаад л явж байна да. Тэгээд ч одоо бид хэд энэ зүүн одоо Америкт Монголчуудын холбооны урилгаар одоо манай Австралид сурын холбооны харваачт маань Америк болох наадамд одоо оролцоогоор бэлтгэлээ базааж байгаа. Тэгээ яг энэ одоо энэ их 5 сард Австралид анхудаага Монгол сур харвааны аврал шалгуулах тэмцээнэ бас мөн зохион байгуулахаар зэгж байгаа. Мэдээж энэ нь бол олон нийт зүг талаас нь таниулж түгээх сонголт байна тийм ээ. Тэгээ яг бид манай холбоо бол яг жилийнхээ төлөвлөгөө гаргаад 2 сард тутамдаа ингээд огтмол тэмцээн гэж зохион байгуулдаг тийм ээ.
Сонирхолтой. Би яг асууя гэж бодож ирсэн нэг зүйлийг Австралийн хэлээр яаж тэр олон сурын хорваатай холбоотой ид зүйлсийг оруулж ирсэн болоо. Яг гэвэл энэ зэвсгийн хэрэгсэл, за тэгээ малын гаралтай бүтээгдэхүүн Австралийн хэлээр оруулахад бас одоо зөвшөөрдгүйтэй тийм.
Тэгээд яг хөгжтэйгээ холбоотой хамтраад Монгол дахь сурын холбооныга тэргүүнтэй ярьцгаад тэндээс ном сумаа аваад тэргээ одоо худалдаа альж үйлдвэрийн танхим дээр одоо гарал үүслэхийг хэлчилгээ авдаг. Ном сум чи яг ямар мэд эд материал хийсэн юм бэ гэж үздэг тийм ээ. Тэгэхээр Австралийн хууль дүрмж гэсэн өөрсдөө одоо малын гаралтай түүхэд гэдэг юм. Энэ чинь бас нэг хориотой асуудлууд байгаа. Тэгэхээр бид нар эхний ээлжинд одоо ном сум дээр сургалтын ном сум авчирсан. Сургалтын ном сумны онцлог нь одоо модал хийсэн байдаг. Монголчуудын харагддаг нөгөө илхэн сум, эвэр ном гэдэгтэй тэр бол яг одоо малын гаралтай түүхэд байж штэ. Тэр ном сум бол яг энэ цагаар одоо бид нар эхлэж байгаа хүмүүст бол маш их тохиромжтой гэж үзсэн л дээ. Ягаад гэвэл нөгөө номчин халуунд хүүднээс хамаарат ингээд өөрчлөгддөг учраас тэр сургалтын ном бол их давуу талтай. Хоёрдугаар сумны уртын одоо хөшөө хэсэг маань өөрөө одоо янз бүрийн зэв энэ төр байхгүй болохоор
нэг
асуудал
хэмжээ их
болчихсон.
металл байхгүй гэсэн үг.
Тийм. Зүрхгүй гэсэн үг байхгүй.
Аа тэгэхээр зөвшөөрч орчихсон байна.
Мөн одоо манай холбооны одоо аймгийн мэргэн харваач Батуйг гэдэг харваач байна байгаа. Тэр харваач байна бол одоо ном сум уралдаж хийдэг энд.
Оо энэ дүү.
Тийм.
Вау. Та Австралид амьдарч байгаа хүүхдүүд маань энэ сур харвааг хэр сонирхож байна? Таны холбооноос хүүхдүүдэд чиглэсэн ямар арга хэмжээнүүд байгаа вэ?
Шин харуул сонирхолтой залуучуудад одоо манай холбооны харваачт маань тэн дээр бас бүтэн сая тодорхойлгон Кентерберигийн талбай дээр одоо заар сургадаг байгаа. Маш олон хүмүүс нэмэгдэж байгаа. Их баяртай байдаг.
А тэр нээлттэй юу? Бусад хүмүүс сонирхоод очих.
Нээлттэй нээлттэй л байна. Тийм.
Ямар гоё юм бэ. За. Одоо таны тухай ярих дараагийн бас нэг том сэдв болвол би таныг одоо нэвтрүүлэг эхлэхэд танилцуулж ялсанчлаа. Эрүүн нүрний мэс засалж. За таны гэргий бол бас өөрө эмнэлгийн салбарын хүн гэж ярьжсэн. Тэгэхээр саяхан би бас таны зохион байгуулсан нэг одоо сайн дурын арга хэмжээг харж ясан. Австралид амьдарч байгаа монгол эмч нараа цуглуулад нэг өдрийг хамтдаа өнгөрүүлж ясан. Тэгээд австралид ер нь хэд орчим эмч нар байна? За таны энэ арга хэмжээний гол зорилго ер нь юу байсан бэ?
Оо тий, энэ бол нэг дөрөв удаагийн уулзсан юм да. Австралид бол нэг 70 орчим эмч нар байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа. Мэдээж одоо шинээр ирнэ тийм ээ. Аа мөн өндөрт болохоор эм зүүч нар байна, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнууд, сүлжээчгээд олон мэргэжлэг ус байдаг. За би яг нөгөө австралид байгаа Монгол эмчлэгийн Facebook group-ийн админ. Бид хэд нийлээд эмчлэгчнээс яхаа уулздаг зохион байгуулсан. Гол зорилго нь бол яг эмчлэг хоорондоо уулзах, танилцах, утас солилцох тийм ээ. Дөнгөж одоо шинээр ирээд удаагүй байгаа залуу эмч нартай одоо энэ мэргэжлэгээ ямар шалтгаан өгөхөө, яаж бэлтгэхүү гэдэг тусгай хуваацт хэрэгцээ байдаг тийм ээ. Цаашид одоо австралид улам болгуулын мэрэгчлэр ажиллах боломж болцоо гэж гарал цаглагааг нь хуваалцахыг зорддог л доо.
Та Австралид англи хэлний хүүхдийн номыг цуглуулад Монгол руу хандив болгон илгээдгээ. Тэгээд олон хүмүүс бас энэ хандивт нэгдэж хүүхдийнхээ номыг өгдөг байх гэж бодож байна. Энэ ажлынхаа тухайд бас яриач.
Энд болохоор юм л та энэ жил миний төрс нутаг болох Усан аймгийн маань 100 жилийн өдөр тэмдэглэж байгаа. Тэгээд бодсон юм. Одоо янз бүрийн одоо хүмүүс нутгийн хүмүүс ч одоо мөнгө ханд янз янз хандвалж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь мөнгө ханд өгснөс сум орн нутгийн хүүхдүүд тийм ээ. Зориулаад англи хэлний сурах хүч танин мэдхүйн номнууд одоо хүүхдийн үлгэрийн ном зэргийг одоо авсаалаас ингээд авсаалах монголчуудаа одоо нэгдээд нийлүүлээ тийм ээ. Хандвлын боломж нь байгаа юм байна. Мөн одоо харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүд зориулсан одоо брайл уншиг бусад хэрэгслийг одоо энэ Австралийн төрийн болон төрийн бус байгууллагын хандив тусламж энэ монголчуудынхаа тусламжаар л одоо хувь нэмрээ оруулж утсан л да. Яг хав сэтгэл байвал ер нь болохгүй зүйл байхгүй штэ л гэж бодоод нэрээ энэ танаа нэвтрүүлгийг ярьхад одоо энд байгаа олон монголчууд одоо Брисбенаас, Камбераас ном хандивлиа одоо хэлэхгүй байгаа номнууд айл болгонд л байдаг штэ. Тэр болгоныг хандивлж байгаа энэ сайхан монголчуудаа бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ бол ажиллагаа маань одоо жил болго яг энэ жил усаас эхэлж байгаа ч гэсэн бусад аймагуд руу дараа жилээс эхлээд жилд нэг аймаг руу ингээд явах юм аа гэж ном гэдэг бол яг хүний сэтгэлгээг оюуныг нээдэг хаалх тийм үү. Тэгэхээр яг ихтэйгээр нэг өчүүх юм санагдаж байгаа ч хүүхдийн ирээдүйд оруулж байгаа ингээд том хөрөнгө оруулалт болох байхаа л гэж бодож байна.
Яалаа гэж энэ бол өчүүхэн хөрөнгө оруулалт биш. Харин одоо эрдэм мэдлэг ялангуяа дэлхийдээ холбогдох англи хэлийг сурах энэ ном сурах бичгүүдийг явуулна гэдэг бол том боём байх гэж үзэж байна. Тэгээд таныг бол бас яг Австралийн өдөр тутмын мэдээг бас орчуулад монголчууд олноор байдаг группүүд дээр орчуулж тавьдгийг бид нар мэднэ. Тэгээд энэ ажил бас санаачлан хаанаас гарсан бэ? Тэгээд би анх таныг танихгүй байхдаа энэ сэтгүүлч хүн юм болов уу? Тэгээд энэ хүнд ингэж мэдээлэл хүргэх нэг тийм хүсэл зориг дотор нь байгаад байсан болов уу гэж харж ирсэн.
Тэгээд яг юу л да анх нэг корона эхлээд одоо бүхэл юм хаалттай болоод дэлхий даяараа л тийм байсан. Тэгэд одоо биний ганц нэг мэдээ тавьжсэн хамгийн анх одоо энэ Австралид коронагийн байдал юм байна, тийм байна гэл тийм ээ. Тэгээд ганц хоёр бичиж хад одоо энд амьдардаг одоо зарим залуусын аав ээжүүд эцэг эхчүүд над руу бичдэгсэн л даа. Одоо та ингээд банк тогтмолж байгаа ч гэд. Тэгээд одоо коронагийн үед одоо өдөр болгон л яг банкэл одоо мэдээлэл тавьжсэн да. Сүүлдээ ингээд хүмүүст таарах корона насах гэдэг. Тэр бол одоо бичсэн. Тэр бол яг надад нэг гардстай юм биш. Нэг нойл сууж байгаа. Нэг 2 минутын дотор бичих асуудал тийм ээ. Сайсдалж байгаа. Мэдж байгаа юм аа та хуваалцаад гэсэн тэр бодолтой.
Таны тэр мэдээлэл бас олон хүнд хэрэг болсон байхаа гэж бодож байна. За эндээс бүр улбаалаад та ном бичих хүсэлтэй байгаа гэж бас өөрөө дурдж байсан. Ямар ном гарах болоо? Хэзээс бичиж эхлэх вэ? Энэ ном юуны тухай байх болоо?
Яг цаашдаа Австралид ирээд удаагүй байгаа залуус тийм ээ. Мөн эрхийг сонирхж байгаа залуус тэрийг болцохосод өөрийнхөө үжил сонссон, туулсан гэсэн сонирхолтой кейсүүд дээр төшөглээд одоо өөрийн амьдрал болон бусдын туршлагаас ингээд хуваалцсан энэ улс орны соёл, түүх, тийм ээ, хууль дүрэм журамтай холбоотой одоо тэдний хэрэгтэй ном бичих гэдэг хүсэл байгаа л да. Одоохондоо бол тархинтай бичээд л яваад байгаа. Зарим зүйлүүд бол энэ Монголын төв засаг одоо шууд аваад хэрэгжүүлж болох юм аа тийм зүйлүүд байгаа л да. Тэгэхээр яг Монгол хүн хаанч ус Монгол хүн юм чинь бид өөр хоорондоо тусалж мэдлэг туршлага хуваалцаад явбал одоо маш их хол юм гэж боддог. Шинэ хотоо хол байсан гэсэн бидний цусанд одоо шингэсэн соёл түүх хэл тийм ээ. Уламжлал энэ бүхэн хадгалагдж үлдчихэд шүү дээ. Тэгэхээр ирээдүйн хойдтоо одоо түгээх нь бидний үргэлж. Тэгээ яг өөрөөсөө шалтгаал одоо жоохон зүйлс бид одоо өөрчилж чадвал их өөрчлөлт ирнэ л гэж боддог юм л те.
Их санаачлагатай амьдардаг хүн юм а та ер нь их олон зүйлийг санаачилж бодит болгож чаддаг хүн юм байна гэж би харалтаа. Тэгээд таны одоо төлөвлөж байгаа олон зүйлд амжилт хүсье. Таны номыг бас тэсэн ядан хүлээ.
Баярлалаа. Мундаг одоо битгэхгүй ч гэсэн жоохон амьдралтай юм бичих л гэж бодож байгаа. Яг бодит кейсүүд тулгардаг юмуд маш олон асуудал байдаг л те. Яг би олон номнуудыг харж исэн. Тэднээс арай өөрөөр бичих л гэж бодож байгаа л да.
Энэ номын ажилтанд танд амжилт хүсье. Номын цагаан буян үргэлж таныг эвээх болтугай гэж хэлээд нэвтрүүлгийн өндөрлөх баялаа.
За тэгэх баярлалаа өндраа. Тэгэхэд тоож үрж оролцуулсан тийм ээ. Хүн сонсож байгаа сонсогчтой хамгийн сайн сайхан хүсээрэй л.
Таны тоолгүй явах та урилгыг минь хүлээж авсан танд баярлалаа гэж хэлээ.
За баярлалаа.
За баярлалаа танд амжилт хүсье. Баяртай.
Баяртай.
Австралиусад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн уршаа зураас Mongolian хуудасаас хүлээн авах нь.